nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Turizmi krijon mundësi për shkëmbimin e vlerave qytetare shpirtërore ndërmjet popujve, kështu shkruan Benedikti 16 në mesazhin për ditën e 27 botërore të turizmit.
Turizmi është fenomen i praktikuar nga miliona familje, prandaj ka të bëjë drejt për drejt ose tërthorazi me të gjitha fushat e jetës njerëzore. Vitet e fundit flitet shumë për turizmin masiv në qendër të vëmendjes së punës baritore të kishës, e cila e konsideron edhe si rast për pasurimin njerëzor e shpirtëror. Pikërisht, këtë koncept ripohon e zhvillon Benedikti 16 në mesazhin e dërguar pak ditë më parë në emër të tij nga kardinali Angelo Sodano, nësa ishte akoma sekretari i shtetit të Vatikanit për ditën e 27 botërore të turizmit, që do të kërmtohet nesër.
Turizmi pasuron është tema e ditës botërore të turizmit 2006, e folja pasuron mund shpjegohet në mënyra të ndryshme që gjitha me vlerë. Mund themi pra se turizmi pasuron jo vetëm financat e vendeve të ndryshme ku veprimtaritë turistike ndërkombëtare janë lim fjetike për ekonomin, por ndikon fuqimisht edhe mbi politiken, mbi kulturën, mbi artin e deri mbi ekologjinë. E natyrisht ka një rëndësi të veçantë edhe për pasurimin e ndjenjave fetare të njerëzve.
Këto vlera ka parasysh Papa në reflektimin e tij përmes të cilit thekson se në mikpritjen reciproke ndërmjet të Zotit të shtëpisë e mikut, shikon shkëmbimin e pasurive të tokës e të kulturës, që e bëjnë bashkëtesë njerëzore më vllazërore e më solidare.
Turizmi nuk duhet të parë thjesht në aspektin ekonomik ose material, ai duhet parë si burimi i harmonisë ndërmjet popujve, nënvizon Papa, dhe shton se 40 vjet më parë Koncili i dytë i Vatikanit pati uruar që koha e lirë, gjithnjë rritje në krahasim me kohën e zënë me punë, të shfrytëzohet për të çlodhur shpirtin e përforcuar shëndetin e trupit përmes shtektimeve ndër vende të tjera, nësaj të cilave nënvizon Koncili i dytë i Vatikanit shpirti njeriu të përsoset.
Në fillim të shekullit të 21, për Benediktin 16, pohimi i etërve konciliar ka fituar një forcë të re. Shtektimi, theksonati i shenjt e pasuron shpirtin e njeriut kur niset për të zbuluar të ren, e shtyhet nga dëshira për të njohur përgjigje që i kanë dhënë të tjerve pyetjeve të mëdha mbi jetën njerëzore. Turizmi, vjen Papa, mund të shprejt dëshirën e njeriut për t'i hapur vetes horizontet e reja duke u bërë mbartës i qytetrimit dhe i semires. Nëse shmangen, improvizimi dhe cektësia përfundon mesazhi papnor, turizmi mund të bëhet një burim tjetër shumë i frytshëm i pasurimit të vërtetë të njerëzimit. Përmes tij, njerëz e kultura shkëmbejnë vlerat e dijes e të mirëqenjes, të drejtësisë e të lirisë, të bukurisë e të paqes që i japin kuptim të vërtetë jetës.
Në takimin e përzemër të Papës me ambasadorët e vendeve me shumicë muslimane mbajtur dje në Castel Gandolfo, gjatë të cilit Benedikti 16 pohoi se dialogu me Islamin është jetik për të ardhmen e botës, duke ripuhuar edhe nderimin e tij të thellë për muslimanet, nevojën për liri fetare e ndërsjellshmëri, foli edhe poeti dhe shkrimtari irakian Yunis Tawfik.
Yunis Tawfik ka lindur në Mosul, Ninive e lashtë në Irak, që kur ishte i ri, nisi të botoj poezi në shtëpitë botuese më të njohura të vendit të vet, duke fituar më 1978 çmimin e poezisë. Që nga viti 1979 jeton në Torino, është diplomuar në letërsi e vjen të punoj si gazetar, konferencier e mësues i gjuhës dhe kulturës arabe, duke kushtuar një vëmendje të veçantë punës për ta bërë të njohur në botë. Është kryetari i qendrës kulturore italo-arabe Dar al-Hikma të Torinos. Me romanin e huaja ka fituar çmimin Ostia, çmimin Komizo dhe Grinzano Cavour 2000. E gjatë është lista e veprave që ka botuar, disa nga cilat tashmë janë bërë të njohura në të gjithë botën. Kujtojmë veprat refugjati, Islami, nga kalifet tek integralizmi, Iraku i Sadamit, qyteti i Ramit, e huaja, në duart e hënës, guri i zi, hyrjen qytetërimin islamik, kurs i arabishtes moderne e tjerë. Po, kujtojmë këtu vetëm dy fragmentet shkurtra nga krijimtaria e tij, i pari nga Iraku i Sadamit, shkruan poeti.
Ne fatin angarkojmë mbi shpinë, rëzice mbi rëzice, se gëzoj i mirjet dhe kur një qas pache, mbi të pështynë hije e djalit e reshet zemrimi Zotit, në mes të dimrit vdekja e viziton, e por si lavi vlon në përdej.
ndërsa tek e huaja lexojmë këtë dialog që na kujton gjendjen shpirtërore të qindra mijëra mërgimtarëve nëpër botë. A je ndonjëherë plotësisht i lumtur?
Një huaj në vetë huaj nuk mund të jetë kurrë plotësisht i lumtur.
A nuk e ndjen veten ndonjëherë si në shtëpinë tënde?
Po, kur jam i dashuruar.
Përgjigje pa cak, që na kujton se dashuria e mundur rrëtjen të gjitha format në gjitha kuptimet e saj, por të kthehemi tek udhjenca e djeshme, ja si shpret Jonis Tofik për fjalimin e Papës Benedikti 16 në Castel Gandolfo.
Është një fjalim emocionuese prekës, sepse nuk merret fare me polemikën e ditëve të kaluara, por është kritiri, si të donte të ndronte faqen, duke krijuar përshtypjen e vijimit të ecjes së kishës të Vatikanit në rrugën e dialogut e të ballafaqimit. Papa ripohoi nderimin dhe respektin e tij për Islamin, për muslimanet, prandaj mund të them se na dha një mësim të madh tolerancë. Posaçërisht, kur na përshëndeti një për një, u ndalua mjaft duke u interesuar për secilin e duke na falendëruar që kishim ardhur në këtë takim me të.
Benedikti 16 shprehu bindjen e plotë se në situatën në cilën ndodhet bota e sotme, është imperativ për të krishterët dhe muslimanët të impenjohen për të përballuar së bashku sfidat e shumta të njerëzimit.
Ky fjalim i shkurtër për mua ishte një leksion mjeshtri, për të na bërë ta kuptojmë rëndësinë e dialogut dhe të ballafaqimit, posaçërisht në këtë çast, kur shumë njerëz përpiqen të nxitin urrëtin dhe konfliktin për interesat e tyre ose për arsye të tjera, ndërsa Papa foli pikrisht për ta shmangur këtë ndeshje, duke ftuar të gjithë të reflektojnë mbi rëndësinë e paqes dhe të vlerave të njerëzimit, e duke theksuar se fetë tona na bashkojnë sepse besojmë në një Zot, në Zotin e vetëm të Abrahamit, që është Zoti i paqes dhe i dashurisë.
Si reaguan ambasadorët e pranishëm në këtë takim kaq të rëndësishëm?
Them me dy fjalë se e pritin me një duar trukitje të fortë, pastaj e bëm edhe një fotografi në grup. U ndjej shumë përzemërsi e mund të them se të gjithë e përballuam shumë qetësisht këtë takim me shetrinë e tij. Për mua që e një takim e një qast, pajtimi e reflektimi, unë në të vërtet i thash faleminderit që ka kuptuar rëndësinë e mendimit e averroes e në ndimbof të ecim drejt paqes e dialogut.
Nga kisha në botë veqojmë, dje pas dite në Kinë u lirua nga burgu më zotë Jul Zhia Zhiguo i peshgëvi Zheng Dingut në provincën e Hebejt, që arrestuar 10 muaj më parë nga autoritetit kineze. Si pas burimeve të Asia News, prelati 70 vjeç është kthyer në selin e tij plotësisht i lirë dhe ka filluar të pres priftrin të diocezës mbetur prej kaq muajsh pa bari. I mëzotë Zhia Zhiguo u arrestua me 8 nëntor 2005 bashku me disa priftrin të diocezës e ti, një nga më aktivet e Hebejt, me rrëth 1 milion e gjysëm besimtar.
Me 30 nëntor të 2005, Selia Shajt pati shprehur shqetësimin e thellë për arrestimin e prelatit dhe të prifterive të diocezës kineze. Kohët e fundit edhe Parlamenti Evropian kërkoj lirimin e i peshvit dhe të 6 i peshgvive të tjerë të rëmbyer njëkosisht me te.
Natë ndërmjet së dielës dhe së hënës në El Salvador, u vra meshtari katolik Ricardo Antonio Romero, ish famulitar në provincën perëndimore të Sonsonates.
Dyshimi për vrasjen bie mbi të ashtu quajturit pandilleros, antar të bandave të përbërë nga tri që vrasin të paktën një njeri në ditë.